Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, trešais lasījums, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Ēnārs Cilinskis.
Godātā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, likuma projektam grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pavisam ir iesniegti 12 priekšlikumi. Un pirmais aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, ar ko es jūs nedaudz aizkavēšu, jo viņš ir pietiekami būtisks, ir iesniegus labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra. Un tas paredz izteikt likuma projektu likuma 14. pantu 5. un 6. daļu, tad nosakot, ka obligāto iemaksu un brīvprātīgu apdrošināšanas iemaksu objektu maksimālais apmērs no 19. gada 1. janvāra tiek aprēķināts un noteikts 3 gadiem, ņemot vērā iepriekšējā perioda objekta maksimālo apmēru nākamajiem 3 gadiem. Un obligāto iemaksu un brīvprātīgo iemaksu objektu maksimālais apmērs gadā šobrīd tiek noteikts 72 800 eiro. Un līdz šim šis skaitlis bija noteikts ministru kabineta noteikumos un bija 55 000. Šo priekšlikumu labklājības ministrija saziņā ar finanšu ministriju iesniedza vairāk iemeslu dēļ, tad pie šiem grieztiem ir piesaistīts solidaritātes nodoklis, un iedzīvotāju ienākumu nodoklim šī progresivitātes trešā pakāpe ir piesaistīta pie šiem grieztiem. Un būtu nepieciešams, lai šis skaitlis būtu nostiprināts likumā. Un savukārt kārtība, kādā veidā šo skaitli nosaka uz 3 gadiem, tāpat kā līdz šim, būtu noteikti ministra kabineta noteikumos. Tātad galvenos lielumus tad noteikti saima, un rezultātā gan iedzīvotāju ienākumu likumā, gan arī solidaritātes nodokļu likumā varētu likt atsauci uz šo likumu. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja, aicinu arī atbalstīt saimu.
Deputāti atbalsta.
Tad trešais saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no saimas juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, piektais aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais saimas juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Savukārt devītais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 11. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Parlamentārā sekretārā Labklājības ministrijas parlamentārā sekretārs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau mūsu atbalstītajā priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu trešajā galīgā lasījumā.
Mirkli, Melgaļa kungs, nē, tad atsauc savu vēlmi runāt. Tātad komisija aicina priekšlikumu, tad komisijas priekšlikums ir atbalstīt likuma projektu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem pārtikas aprites uzraudzības likumā numur 1327 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija kopumā uz trešo lasījumu šim likumprojektam ir saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais, tātad Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringo Darnīša priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat trešais Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringo Darnīša priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Mums beidzot arī ceturtais Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus saņemtos četrus priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pārtikas apritis uzraudzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, trešais lasījums, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Juris Šulcs.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundzes kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir sagatavojusi izskatīšanai trešajam lasījumam grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanas likumā. Neviens priekšlikums līdz noteiktam termiņam netika iesniegts, bet pati komisija ir sagatavojusi 5 priekšlikumus, kurus lūdzu arī izskatīt saimu un tos atbalstīt. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas pirmais priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas otro priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un arī piektais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Bruņinieku ielā 33 Rīgā nodošanu arodbiedrību apvienībai Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Godājamie kolēģi, kā jūs visi zinat, arodbiedrību apvienība Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kur apvieno 21 dalību organizāciju un kura īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī. Arodbiedrības mēķis ir vienot Latvijas Republikas arodbiedrības kopīgu uzdevumu veikšanai, nodrošināt tās dalību organizāciju un asociēto biedru interešu pārstāvēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī sekmēt tādu valsts politikas vidi, kas veicina dalību organizāciju biedru darba un dzīves apstākļu uzlabošanos. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir vienīgais strādājošo pārstāvis Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē. Arodbiedrība aktīvi piedalās šīs padomes darbībā un Latvijas sociālie partneri vairāk kārt uzsvēruši savu apmierinātību ar trīspusējā sadarbības mehānismu darbību Latvijā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība savu darbību nodrošina tās īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā Bruņinieku ielā 29-31, un likums ir nepieciešams, lai nodrošinātu arodbiedrības savienības un tās darbības īstenošanai nepieciešamo blakus esošo nekustamo īpašumu, ko šobrīd viņi arī lieto Bruņinieku ielā 33. Likumprojekts nosaka to, ka nekustamais īpašums šai adresē tiek nodots bez atlīdzības arodbiedrības savienībai, taču nekustamo īpašumu arodbiedrības savienībai ir aizliegts atsevināt vai ieķīlāt, ja arodbiedrības savienība beigtu pastāvēt, nekustamais īpašums ir nododams atpakaļ valstī. Juridiskās komisijas sēdē izskatot šo jautājumu, tika arī uzdots jautājums, vai finanšu ministrija piekrīt šādai īpašuma nodošanai. Finanšu ministrijas pārstāvja juridiskās komisijas sēdē teica jā, bet tika izteiktas šaubas, vai viņi var paust ministrijas viedokli. Saskaņā ar juridiskās komisijas pieprasījumu Finanšu ministrija 23. Oktobrī sniedz atbildi, kurai ir rakstīts, ka pēc mūsu lūguma Finanšu ministrija informē, ka Finanšu ministrija atbilstoši tās kompetencijai, norādīti ir likumi, neiebilst pret likumprojekta tālāku izskatīšanu. juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstot šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godātie kolēģi, liels paldies Kūtra kungam par oficiālu ziņojumu. Tagad es pastāstīšu par to, kā mēs skatījām šo jautājumu un ko mēs noskaidrojam juridiskās komisijas sēdē. Tas notika pagājušajā nedēļā. Uz komisijas sēdē ir atnācis tad brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētājs Baldzena kungs, un viņš atbildēja uz uzdotiem jautājumiem. Un situācija ir šāda. Šogad valsts nekustamo īpašumu aģentūra informēja par to, kā turpmāk par māju, ko izmanto attiecīga organizācija, būs jāmaksā lielāka nomas maksā. Tas nav izdevīgi, papildus izdevumi. Un tā kā Baldzena kungs pastāstīja, viņš lūdza finanšu ministri Dānu Reiznieci tad rast risinājumu. Telpa, kur tā sārna notika, bija arī Puces kungs. Tā bija stāstīts komisijas sēdē. Bija Putras kungs. Un viņš piedāvāja problēmu risināt šāda veida. Proti, ar pieciem parakstiem iesniegt projektu un problēmu atrisināt. Proti, uzdāvinot šo nekustamo īpašumu arotbiedrību savienībai. 21. septembrī, tad divas nedēļas pirms vēlēšanām, projekts bija sagatavots un ar pieciem parakstiem, ZZS deputātu parakstiem, bija iesniegts. Nu, varbūt tā var rīkoties, tas jautājums nav par to. Bet, diemžēl, Kūtra kungs nav stāstījis par juridiska biroja viedokli. Un juridiskais birojs skaidri norādīja, ka tas, kas ir piedāvāts pretrunā ar likumu, likums par mantas atsevināšanu paredz citu kārtību. Finanšu ministres pārstāve uz manu jautājumu, kāda ir finanšu ministres pozīcija, atbildēja, ka deputātiem ir tiesības šāda veida rīkoties. Es atkārtoju savu jautājumu, norādot, ka es sapratu, ka mums ir tiesības rīkoties un dāvināt nekustamo īpašumu. Bet kāda ir finanšu ministres pozīcija? Un tad man norādīja, ka nevajag prasīt ierēģim, tad uzdot tādus jautājumus. Diemžēl finanšu ministre uz sēdi nav ieradusies, un tad un tieši sēdes laikā mēs nevarējam runāt par finanšu ministres viedokli. Skaidrs, ka var dāvināt mantu. Skaidrs, ka, ja ir jāmaksā vairāk par nomu, tad ir grūti. Bet jautājums, kādēļ tas ir jādara? Man ir skaidrs, ka pirms vēlēšanām ļoti grūti atteikt, un ir uzsāktais darbs ir jāturpina. Man arī skaidrs, ka šodien mēs runājam tikai pirmajā lasījumā, un proti tas nozīmē, ka nākama saima varēs neatbalstīt visu to procesu. Bet, kolēģi, lai kaut ko darītu tam līdzīgu, ir jābūt pamatojumam. Protams, var teikt, ka kādreiz mēs kaut ko citu arī uzdāvinājam citam organizācijam. Var stāstīt par to, ka šī organizācija ir ļoti svarīga, ka mēs tieši aktīvi ar viņam sadarbojamies. Tas ir visi ļoti labi. Bet jautājums, kāpēc valstī ir jāatdevina objekts, kuram cena ir kādā strālā vairāk kā 200 tūkstoši eiro? Kāds ir pamats? Kolēģi, es lūdzu šo likuma projektu neatbalstīt, un ja tas ir tiešām tik svarīgs, jautājums. Un tiešām tad, ja deputāti turpmāk uzskatīs, ka tas ir jārisina, uzdāvinot nekustamo īpašumu, es domāju, nākama saima varēs to izskatīt un pieņemt lēmumu. Bet saima, kas strādā pēdējās dienas, nevajadzētu virzīt šādu likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Deputāts cienījam, es aicinu noraidīt šo priekšlikumu. Manuprāt, tā ir tad valsts mantas izsaimniekošana. Man nav nekāda pretenzija pret Latvijas brīvo arotbiedrību savienību, bet šis lēmums ir šķības grēsa nepareizs. Lūdzu, noraidiet šo te priekšlikumu. Manuprāt, tas nav valstiski, un mēs varam sākt debats par to arī jau nākamajā saimā, par šo te visu runājot, bet mēs katru nedēļu atdodam valsts īpašumus kādam, vienkārši tā izdāļājam. Ir cevišķi tagad, kad pēdējās 12. saimas vilciens jau ir sen aizgājis, tad tagad mēs mēģinām, jūs mēģināt kaut kādā veidā mest uz priekšu, mest līdzi īpašumus. Tas ir nepareizi, lūdzu noraidīt šo priekšlikumu.
Bet es slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijas vārdā es vēlētos tikai tad norādīt arī, paldies, ka Judin kungs atgādināja juridiskā biroja viedokli, bet tai pašā laikā komisijas sēdē arī mēs visi diskutējot norādījām, ka dažas partijas un daži frakcijas virzīja savu laiku dažu nekustamo īpašumu nodošanu arī nevalstiskām organizācijām, un tad juridiskā biroja priekšlikumus noignorēja, ka tas neatbilst satversmē un likumiem par izšķērdēšanu. Tā kā atvainojiet, nu cik garš tik plats, ja pašiem gribējās, tad atbalstīja, kad nepatīk, tad neatbalsta. Bet juridiskās komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Bruģinieku ielā 33 Rīgā nodošanu arodbiedrību apvienībai Latvijas brīvo arodbiedrību savienība atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 10 atturas 8. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 2. novembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 2. novembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi iepakojuma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš.
Godātie deputāti, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija sagatavojas grozījumus iepakojuma likumā pirmajam lasījumam, kuras mērķis ir ieviest obligātu vieno depozītu sistēmu, atkārtot lietotajam un vienreiz lietojamam dzērienu iepakojumam. Pēdējā laikā pieaugusi dažādu nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju interesi par depozītu sistēmu, kā arī Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisijā 2017. Gadā 11. martā tika iesniegts 10594 Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojuma nodošanu. Likumprojektā noteikti depozīta sistēmas ieviešanas un darbības pamatprincipi, paredzēts, ka valstī darbosies vienot dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu, ko piemēros depozīta sistēmas operators. Plānots, ka PET un stikla pudeles, kā arī skārda buņģas pret atlīdzību atpakaļ varēs nodot sākot ar 2020. Gadu. Likumprojektam būs pozitīva ietekme uz vidi, samazinot vidas piesārņojumu mežos un ceļmalās, kā arī tas veicinās iedzīvotāju atbildīgu rīcību vides jomā. Kolēģi, lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par... Atvainojot, uzsākam debates vārds vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Eglītim.
Godājumie deputāti, ļoti cienījamies prezidiju. Dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas jautājums šajās sienās izskan ne pirmo reizi. Jau 2014. Gadā tas tika izskatīts ministra kabinetā, apstiprināts, virzīts izskatīšanai Saeimā, kur, diemžēl, netika izskatīts nevienā lasījumā un mainoties Saeimas sasaukumiem, depozīta sistēmas ieviešanas jautājums netika pārņemts un, attiecīgi, arī Saeimas sēdēs netika skatīts, ne noraidīts, ne apstiprināts. Šo četru gadu laikā ir dzirdēti daudz viedokļi, aizvadīts neskaitāmas diskusijas par to, vai šāda sistēma Latvijā ir nepieciešama, un neskatoties uz vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas un zemkopības ministrijas pārstāvju dažādiem viedokļiem, sabiedrība ir skaidra un nepārprotami paudusi savu nostāju, pērn 2017. Gadā savācot vairāk kā 10 000 un jau šodien vairāk kā 11 000 iedzīvotāju parakstus par iniciatīvu par depozīta sistēmas ieviešanu. Līdz ar to Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija uzdeva vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai veikt depozīta sistēmas piemērošanas dzērienu iepakojumam tiesiskā regulējuma izvērtēšanu Baltijas valstīs, kur depozīta sistēma jau ir ieviesta. Kā arī sagatavot informatīvo ziņojumu par to, kādas ir iespējas izdarīt grozījumus normatīvajos aktos šajā jomā. Šo uzdevumu ministrija paveica. Notika diskusijas darba grupas, kā rezultātā tika izstrādāti grozījumi likumā par iepakojumu, kas paredz depozīta sistēmas ieviešanu. Un šodien ir tas brīdis, kad Saeimai ir jāpieņem valstiski atbildīgs lēmums par šiem grozījumiem, lai Latvija varētu lepoties ar vēl vienu soli zaļākas un vidē draudzīgākas valsts virzienā. Tas ir Latvijas valstī sabiedrībai, videi arī dabai nozīmīgs jautājums vairāk iemeslu dēļ. Jo depozīta sistēmas ieviešana ievērojami novērš apkārtējā vidē nonākošo dzērienu iepakojumu apjomu, veicinās zaļā dzīvesveida popularizēšanu sabiedrībā. Tā motivēs šķirot atkritumus tiem, kas šodien vēl to nedara. Veicinās Eiropas Savienības noteikto mērķu sasniegšanu atkritumu poligonos apglabājumu un atkārtot pārstrādājumu atkritumu apjomu samazināšanai. Turklāt tā veicinās arī plasmasas, stikla un skārdu iepakoja materiālu otraizējo pārstrādi, jeb materiālu ilgspējīgu izmantošanu. Skaidri redzams, ka ir un arī vienmēr būs pretestība no atsevišķām šajā procesā iesaistītajām pusēm. Gan atkrituma apsaimniekošana, gan dzērienu ražošana un tirdzniecība mūsdienās ir lielākoties ir privāta uzņēmuma rokās. Līdz ar to lielie tirgus spēlētāji iespējams iestājas pret depozīta sistēmas ieviešanu skatoties no savu peļņas viedokļa. Jo depozīta materiāls ir viens no vērtīgākajiem šajā jomā, nevis rūpējoties par sabiedrības interesēm attiecībā uz vidē draudzīgu dzīvesveidu. Nu, kāpēc investēt šo naudu sabiedrības labā, ja to vienkārši var sadalīt peļņā? Savu viedokli paskaidrošu citējot pašvaldības atkrituma apsaimniekošanas ZAO priekšsēdētāja Aivara Sirmā teikto par atsevišķu uzņēmēju ieinteresētību, kas publicēta šī gada 8. oktobra Latvijas avīzē. Privātie atkrituma apsaimniekotāji var būt pret depozīta sistēmu, jo tā traucē viņu biznesam. ZAO ir pašvaldība dibināts uzņēmums, līdz ar to mums ir cits biznesa princips. Mums ir svarīgi, lai pašvaldības un iedzīvotāji būtu apmierināti. Šis citāts lieliski ilustrē atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumu mērķi galveno atšķirību. Kamēr privātie uzņēmēji primāri izvērtē procesus vadoties pēc finanšu pārskatu un peļņas pozīcijas, tikmēr pašvaldību dibinātam uzņēmumam šīs intereses ir pavisam citas. Veidot tādu atkrituma apsaimniekošanas sistēmu, tai skaitā dalīto atkritumu vākšanu, lai ik viens sabiedrības dalībnieks būtu apmierināts. Turklāt arī veidojot savu darbību tā, lai tā būtu ekonomiski pamatota. Vēlos vērst uzmanību, ka visā pasaulē jau šodien notiek cīņa pret cilvēku radīto piesārņojumu. Pret dzērienu pudelēm mežos, plasmas, salmiņiem publiskajos ūdeņos, kā arī citu ikdienā plaši izmantoja materiālu nonākšanu apkārtējā vidē, kas negatīvi ietekmē vidi un dabas daudzveidību. Jaunākie pētījumi apstiprina, ka plasmasas mikrodaļiņas ir atrodamas ne tikai garnelēs un jūras zivīs, bet pat jūras sālī, kas nozīmē, ka mēs ikdienā ēdam plasmasas mikrodaļiņas, kas nonāk vidē un ūdeņos pat nemaz neēdot dzīvi produktus vai gaļu. Vēl šī gada oktobra sākumā kampaņas laikā, kas norisinājās 42 valstīs, brīvprātīgi attīrīja piekrastes no atkritumiem. Šīs kampaņas laikā tika secināts, ka lielākie plasmasas piesārņojumi vainīgie ir trīs starptautiski atpazīstami ražotāji, kura preču klāstā ir tieši dažādi atspirdzinoši dzērieni. Turklāt šīs kampaņas rīkotāji vērsušies Eiropas parlamentā, aicinot likt šīm kompānijām maksāt par radīto piesārņojumu. Arī tepat Latvijā šogad aizvadīts kārtējais piekrastes sakopšanas projekts, kurā piedalījos arī es pats personīgi, un projekta ieturos brīvprātīgie sakop Latvijas piekrasti vairāk kā 500 km garumā. Rezultāti nav iepriecinoši. Vairāk kā 1340 maisi atkritumu, un no tiem vairāk kā puse veidoja tieši plasmasas atkritumu. Tas ir skaidrs signāls, ka dzērienu ražotājiem un tirgotājiem jārūpējas par to, lai viņu saražotais un apritē nodotais dzērienu iepakojums arī no patērētāja puses tiktu atgriezts otraizējai pārstrādē. Piesārņotājs maksā. Šis princips ir jāiedzīvina arī Latvijā. Depozīta sistēma ir veids, kā mudināt tik vienu sabiedrības dalībnieku padomāt vai iegādāt to dzērienu iepakojumu nomest zemē, izmest atkritumu konteinerā vai tomēr nodot otraizējai pārstrādēji, saņemot atpakaļ iemaksātos 10 centus. Esmu pārliecināts, ka uz depozīta sistēmas ieviešanu ir jāskatās kompleksi. Iegūmi ir daudz un nav ne mazāko šaubu, ka tas ir vērtīgs risinājums Latvijas vidas un dabas saglabāšanai, kā arī draudzīgi dzīvesveidu veicināšanai mūsu sabiedrībā. Noslēgumā vēlos atgādināt galvenos depozīta sistēmas ieviešanas pozitīvās puses – tīrāka vide, iepakojuma materiāla atkārtota un ilgspējīga izmantošana, zaļā dzīvesveida popularizēšana un Eiropas Savienības mērķu izvirzīto mērķu sasniegšanu. Paldies.
Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, pagājušajā saimā depozīta likumu izdevās nodot komisijām, un ja mums paveiksies, tad šajā saimā jau izdosies pieņemt pirmajā lasījumā, un tad novēlu nākamai saimai vismaz divos lasījumos pieņemt šo likumu, ievērojot tradīcijas. Bet, nu, kā piemēram, šeit arī šodien publicētajā rakstā šiet nozars pārstāvis vai lobists Liniņa kungs raksta, ka likumprojekts ir sasteigts, nu, tad, protams, viņš ir ļoti, ļoti daudz gadu sasteigts, bet tad tālāk, varbūt, ja paliek nopietnāk, tad tiek apgalvots cits starpā, ka depozītu sistēma tātad šajā rezultātā būtiski samazināsies atkritumu plūsma un daļai no atkritumu poligoniem un ražotnēm, kas uzbūvēt par Eiropas Savienības un valsts līdzekļiem, nāksies samazināt darbības apjomu, kas ir pilnīgi taisnība, un jādomā, ka šis darbības apjoms nāksies samazināt vēl daudz vairāk nekā nosaka šis likums, jo pārstrādes mērķi, kādus Latvijai būs ļoti grūti izpildīt jau 20. Gadu pārstrādes mērķis, tad 2030 noteiktos Eiropas Savienības aprits ekonomikas mērķis Latvijai patiešām būs ļoti grūti sasniegt, un tāpēc es arī aicinu nākamo saimu noteikti pieķerties pie šī jautājuma un skatīties šo jautājumu plašāk. Proti, kā kopumā darbosies atkrituma apsaimniekošanas sistēma un vēl vairāk, kā darbosies aprits ekonomika un kā šajā sistēmā Latviju var pelnīt un nevis tikai veicināt izmaksas. Bet lai šo sarunu neatliktu atkal uz nākamās saimas beidzamo darbības gadu, būtu ļoti svarīgi šobrīd pieņemt šo likumu pirmajā lasījumā. Es aicinu atbalstīt par tos, kur varbūt domā, ka tas jādara mazliet citādi, un nākamajā saimā ļoti rūpīgi jau no paša sākuma ķerties pie šiem aprits ekonomikas jautājumiem. Tie ir ļoti svarīgi gan ekonomiski, viedokļi, gan arī no vidas aizsardzības viedokļi, ko jau Eglīša kungs minēja, to es neatkārtoju. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Tad, kad šis likumprojekts grozījuma iepakojuma likumā tika nodots komisijām, budžeta un finanšu nodokļu komisija tika noteikta kā līdzatbildīgā komisija, bet šis likumprojekts tika nodots kopā ar otru likumprojektu dabas resursu nodokļu likuma grozījumiem. Un tam otram likumam, kā atbildīgā komisija ir budžeta komisija un savukārt tautsaimniecības komisija ir kā līdzatbildīgā komisija. Budžeta komisija abas šos likumprojektus skatīja, gatavojot pirmam lasījumam šodien no rīta, un ar to motivāciju, lai tiešām nākošā sasaukuma deputātiem būtu iespēja strādāt ar šo te likumprojektu, lēma atbalstīt pirmajā lasījumā, tad gan grozījums iepakojuma likumā, gan arī grozījums dabas resursu nodokļu likumā. Attiecībā uz dabas resursu nodokļu likumu šis likumprojekts tiks skatīts plenārsēdē nākošajā ceturtdienā, 1. novembrī, un tad par to arī būs iespēja balsot. Bet šobrīd tad baicinu atbalstīt pirmajā lasījumā grozījums iepakojuma likumā. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Saudzīga attieksme pret dabu man ir jau no bērnības. Un es aiz sevis nekad neatstāvu nevienu papīriņu, vēl jau vairāk kādu plasmases pudeli. Man tas liekas nepieņemami. Pats par sevi saprotami, ka par dabu mums ir jārūpējas. Taču, ja mēs runājam par šo depozītu sistēmu, protams, man arī būtu ļoti patīkami, ja būtu iespējama šāda iespēja, kad es varu savus plasmases atkritumus, pudeles nodot un saņemt par viņām kaut kādu atpakaļ atalgojumu, bet pats galvenais, kad es viņas neredzēšu kaut kur mētājoties pie dabas. Taču, ja mēs paskatāmies, kas ir šis par priekšlikumu, tad patiesībā jāatzīst ir, ka tas ir vairāk bijis kā priekšvēlēšana populisms, tāpēc, ka sabiedrībai to pieprasa, un tāpēc, ka kādam tas varētu būt izdevīgs. Jo pēc būtības, ja jūs paskatīties, kas tiek piedāvāts, vecs, novecojas risinājums, kā rūpēties par dabu, kurš risinās tikai ļoti mazu daļu no visiem atkritumiem. Jūs te skaisti nācāt un runājāt runas par to, kā nu redziet, mēs te tagad rūpējamies par dabu, kā mēs pildīsim visu tās atkritumu šķirošanas prasības, ko mums uzliek Eiropa. Kāpēc jūs noklusējat to, ka šī sistēma risinās tikai pavisam maziņu daļu no tā, visapmēram 2-3% no visiem atkritumiem, par kuru, kas tiek noklusēts, maksāsim daudzus un daudzus miljonus. Pēc būtības tas ir novecojis vecs, neefektīvs risinājums, kurš gandrīz neko nerisina. Vēl vairāk viņš radīs ļoti nopietnas problēmas. Un par šīm problēmām tā netieši tika pieskārās Cilinska kungs, ka jābūt ir sistēmiskam risinājumam. Kā es to redzu, pareizi būtu šo risinājumu likt tiešām kopējā sistēmā. Un tas, ka viņš visu šos gadus ir uzkāries un nav gājis uz priekšu, lielā mērā ir paša šo likuma projekta virzītāju nopelns, jo viņi nav spējuši uzlikt šo sistēmu. Man rodas sajūta, ka viss šis pasākums ir vajadzīgs tikai tāpēc, ka kāds uzreiz redzē atkal šo skaisto iespēju uztaisīt 30 miljonu iepirkumu un nopirkt kaut kādas dargas, vecmodīgas iekārtas, kuras vairs sen neviens nekur nepērk un neizmanto. Un tas ir šī likuma projekta mērķis, kāpēc viņš ir vajadzīgs, kāpēc kāds viņu dzen cauri tā vietā, lai viņu normāli sagatavotu. Kolēģi, ja tik tiešām kādam ir atbildība par vidu un mēs tiešām gribam atrisināt šo problēmu, es aicinātu, kad mēs veidojam sistēmisku risinājumu, nevis no visa konteksta izraujam vienu kaut kādu mozaikas sastāvdaļu un pasakam lūdzu, kādu mēs būsim maliču to atrisināsim. Tas apmēram tādās, kā no mašīnas izskrūvēt vienu skrūvīti ritenē un pateikt, redziet, nu mēs ar šo skrūvīti tagad mēs uztaisīsim kaut ko, bet tā visa mašīna, tā, veida, tā rezultātā var sabrukt, mums iznāks taisīt vēl lielākus remontus. Tāpēc es aicinu tomēr šādu likumprojektu uz priekšu nevirzīt, bet pārdomāt un strādāt jau tiem, kas būs nākušajā saimā un uztaisam kārtīgu sistēmisku risinājumu, kur tiešām ir šī depozīta iespējas, bet viņas ir integrētas kopējā sistēmā, lai tas būtu izmaksas efektīvs un tiešām varbūt arī krietni apjomīgs uz modernākiem risinājumiem. Galu galā ir jauns tieši tā. Ir jauns attīstības līmenis ekonomikā, attīstās informācijas tehnoloģijas, attīstās šī zināšana ekonomika. Un mums jau ir šeit uzņēmumi, kuri varētu nākt ar jauniem moderniem risinājumiem. Tad labāk, ja jau mēs esam gatavi iztērēt 30 miljonus šim pasākumam un nopirkt no kaut kurienes, kaut kādas vecas, jau citiem nevajadzīgas iekārtas, tad varbūt labāk ieguldam šos miljonus un šeit uztaisim inovatīvu jaunu atkritumu aprīkošanas sistēmu. Un tas būs mūsu nauklis, kurš tiešām reāli strādās priekš Latvijas ekonomikas. Es aicinu skatīties ilgspējīgi un sistēmiski uz šo risinājumu. Paldies!
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Es arī aicināšu skatīties ilgspējīgi un sistemātiski, bet līdz ar to arī atbalstīt. Jā, mums bija tautsaimniecības komisijā diskusijas un varbūt pirmo reizi... Tur parādās nopietni argumenti par un pret, bet tā diskusija sākās. Varbūt atstāja sasteigta likuma projekta iespaidu, bet ticiet man, šis nebūs tas sasteigtākais. Un šobrīd jau netiek pieņemts. Runa ir par to, vai ieslēgt atpakaļgaitā un paslaucīt zem paklāju un kaut kādu atkal mēģināt uzsākt un runāt, ka viss ir sasteigts un dzīve ir aizgājusi pa priekšu un atkal jāslauka zem tepiķi. Vai arī uzsākt? Jā, ir briesmas, ka varētu būt otrs oik, ir briesmas, ka dažiem biznesis pazūt un citiem veikli varbūt uzrodas. Skaidrs, ka tas kaut ko maksās, bet tas viss ir... Tāpēc arī nopietni izsverams. Un jā, tieši tā nākamā saime to varēs darīt tik gausi un pamatīgi, cik vien to vajag. Arī ne tik šauri, kā varbūt šobrīd. Nu, jā, Enārs Cilinskis teica, jāskata kompleks, bet viņš teica līdz ar to arī atbalstam šo. Jo būtībā tas ir arī... Ja skatām plašāk, apziņas maiņas jautājums, domāšanas maiņas jautājums un dzīvesveida maiņas jautājums. Jautājums par vidi, par vidas piesārņojumu un jautājums arī par taupīgu resursu izmantošanu. Tālāk es aicinu, neskatoties uz visiem iebildumiem, uz visām šaubām, nepaslaucīt zem tepiķi atpakaļ šo likuma projektu, bet nodot tālāk izskatīšanai 13. saimai.
Vārds vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Eglītim otro reizi.
Godājumie deputāti, atbildot uz šeit izskanējušiem mītiem, depozīta sistēma netiek ieviesta kā kaut kas atsevišķs, kaut kas jauns un kaut kas neitrāls. Tā ir daļa no dalītās atkrituma vākšanas sistēmas, kas kā pierāda gan Lietuvas, gan Igaunijas, gan arī vēl 9 Eiropas Savienības valstu piemērs var būt sistēmas sastāvdaļa. Kas attiecās uz izskanējušo viedokli par to, ka tas maksās no budžeta, tad es varu pateikt, ka no valsts budžeta tas nemaksās tieši neko. Šo sistēmu ievieš ražotāji, tirgotāji, kā tas jau šobrīd viņi novirza naudu tikai nedaudz citā veidā. Tieši tāpat viņi novirzīs šo depozīta sistēmas radīšanai. Paldies.
Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien, cienījamie kolēģi, saimnes priekšsēdētāji. Nu, man kā tādam makšķerniekam un medniekam ļoti grūti ir saprast tos cilvēkus, kuri uzskata, ka šī depozīta sistēma nav vajadzīga. Viņa ir vajadzīga un viņa jau bija vajadzīga pirms 4 gadiem. Es tikai pāris piemērus varu pastāstīt. Nu, atrodoties, ja braucot ar laivu pa upi, ļoti bieži pretīm peld pudeles. It sevišķi pavasarī, ka ūdens līmenis paceļās, tad viņas peld masveidā buņģus un pudeles. Viņas nāk iekšā no pļavām, no laukiem. Un ja cilvēks var paņemt līdzi uz pikniku savu tāru tukšu, arī pēc tam tā kā vajadzētu mācēt aizvākt un aiznest. Ejot mežā, pat dzinēju 9 gadus, ko es tur redzu. Es arī mežā redzu pudeles, plastmasas buņģas, metāla buņģas. 3 gadus nostrādāju Igaunijā pa treneru. Latvieši bija iemācījušies Latvijā pirktām pudelēm kodus pielāgot tā, lai Igaunijā depozīta sistēmā viņas var nodot. Pat no smiltenes ved uz valku pudeles nodot cilvēki. Bija tāda liela reģa salika, kur plastmasas pudeles met iekšā, lai mums būtu tīrāka vide. Tad bija iemācījušies, kad noskrovē korķīti, izpūš gaisa, izvelk ārā un ved uz valku nodot uz depozīta sistēmu. Un ja kāds grib teikt, ka šādā te veidā mums vide nepaliks tīrāk, tad jūs ļoti kļūdaties. Ieviešot depozīta sistēmu, vide 100% būs daudz tīrāka. Būs, kas salas pat tiem, kas tās pudeles metīs projām. Tā kā atbalstam visu depozīta sistēmu. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, es domāju, ka nu, ņemot vērā Eiropas Savienības kopējā politika, nu, pat ir pieņemts lēmums par šiem te, nu, plasmas izstrādājumiem, dažādi aizliegumi paši šodien saimā daudz ko lēmām, tas viss ir pareizā virzienā, un es pilnībā atbalstu aprits ekonomiku, un, godīgi sakot, arī balsošu par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Bet tas, kas mulsina, ir šīs te slavas dziesmas, nu, tādā nozīmē, ka viss ir lieliski, būs lieliski un viss ir kārtībā. Es gribētu tiešām dzirdēt objektīvu izvērtējumu no abām pusēm. Tādu gan ieguvumu, gan zaudējumu vai objektīvu izvērtējumu tam visam. No varam, jo komisijā uzdodot jautājumus, ministrs uz jautājumiem neatbildēja, vienkārši tik grūsts cauri. Un tie jautājumi ir vairāk. Es mēģināšu par vienam ātri iziet cauri. Ja ministru kabinetā šī lieta neiet cauri, tad es gribētu dzirdēt pamatojumu un argumentus, kāpēc, kas ir tieši tas, kas bremzē šo procesu. Kāpēc tās pašas partijas, kas ir pārstāvētas ministra kabinetā, nevar dabūt šo cauri un saimā tas izies? Otrs ir diezgan, manuprāt, nekorekti argumentēt ar to, ka to, ko ieguldīs, tad pareizi arī pateic Eglīškungs, tas neprasīs daudz budžeta līdzekļus. Izņemot gadījumā, ja sistēma strādās ar zaudējumiem, tad nāksies piekompensēt kā sabiedrisko transportu. Tas būs no iedzīvotāju maciņiem. Un tēze, jūs saņemsiet ieguldīto atpakaļ, runājot par 10 eiro centiem, tiek noklusēta būtiska lieta, ka samaksās par pudeli 16 eiro centi un saņems atpakaļ 10. Es nesaku to, ka šis likumprojekts ir slikts, bet argumentācija, ar kuru viņi virza, manuprāt, nav korekta pret iedzīvotājiem un deputātiem, kas pieņem lēmumus. Otrakārt, es komisijā vairāk kārt uzdevu jautājumus, un tādas ir mūsu deputāta tiesības, cik izmaksās šī sistēma, un galvenais, mēs jau likums pieņemam mērķi sasniegšanas dēļ, nevis lai ieviestu vienu vai otru lietu, un mērķis ir samazināt plasmasas atkritumus un šīs pudeles. Tad, cik liels efekts, cik liela mērķa sasniegšana pret, nezinu, katriem 100 ieguldītajiem eiro ir no šīs sistēmas, vienkārši godīgi atbild. Lai saprastu, vai šie 30 miljoni ir objektīva cena, ko mēs esam gatavi maksāt par šiem 800 aparātiem, un 16 miljonu gadā uzturēšanu, un cik procentuāli mēs ar šo diezgan iespaidīgo ieguldījumu, cik mēs savācam atpakaļ. Un līdz ar to es aicinātu atnākt arī varam pārstāvi un kliedēt bažas. Žēl, jā. Bet ir citi, kas arī par šo jautājumu runājuši. Un kliedēt bažas, kas virmo sabiedrībā līdzībās ar OIK sistēmu, jo OIK jau arī ir radīts, kad valsts sākotnēji jau nebija domāts, ka viņi maksās no savu budžetu tik daudz. Tas jau bija uz iedzīvotāju pleciem. Lai kliedēt bažas, ka šī labā ideja, kur arī es atbalstīšu un balsošu par, ka tas nav OIK 2 un schēma, kā nopelnīt iespējams atsevišķiem politiķiem. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Smiltēna kungs, sistēma vēl nav ieviesta. Un tas, kādā formātā izskatīsies sistēma brīdī, kad viņa tiks ieviesta, tas ir vēl laika jautājums. Un es domāju, ka tikai atbilstoša sistēma būtu tāda, kur iemaksātais depozīts būtu tādā apjomā, kāda arī cilvēks var caur šo depozītu automātu saņemt atpakaļ. Respektīvi līdzīgi kā citās valstīs, ja 10 centus iemaksā, tad 10 centus arī var saņemt atpakaļ. Ja kāds saka, ka to nevar izdarīt, es domāju, ka to var izdarīt. Jautājums ir par uzņēmiem, kuri piedāvā šos pakalpojumus. Manuprāt, tajā brīdī, kad jau runās par konkrētiem uzņēmiem, kuri piedāvā šos automātus izveidot, apkalpot un tam līdzīgi, tajā brīdī ir svarīgi skatīties, kurš piedāvās viskonkurēt spējīgāko cenu, lai šī sistēma strādātu tādu, kādu mēs to vēlamies. Bet uz atbildot jautājumu, vai vajag šo sistēmu, es esmu pārliecināts, ka pavisam noteikti to vajag, ir daudzi novadi, ir daudz pilsētas, kuras apauga ar šiem plasmas atkritumiem ar metālu atkritumiem, kur tiek vienkārši izmesti visur, kur pagadās. Ja cilvēkam būs iespēja no 10 nodotajām vienībām saņemt 1 eiro atpakaļ, es esmu pārliecināts, ka būtiski samazināsies šie atkritumi, būtiski arī pieaugs vairāku cilvēku dzīves līmenis. Un es tiešām uzskatu, ka šo sistēmu vajadzēja ieviest jau pirms vairākiem gadiem. Tā ir tikai atsevišķu atkritumu apsaimniekotāju lobijs, kāpēc šī sistēma joprojām nav ieviesta, jo, kā mēs zinām, ir daudz ietekmīgi oligarhi, kuriem ir izdevīgi, ka tiek uzturēta esošā sistēma.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam otro reizi.
Dombrovskungs, pārliecība un ticība ir laba lieta, bet ja mēs vadīsimies savos lēmumos tikai no pārliecības un ticības, bez skaitļiem, faktiem un aprēķiniem, tad es domāju, labu galu neņemsim. Tāpēc tas mans jautājums šodien, pieņemot lēmumu, un es jau vēlreiz akcentēju, es balsošu par, es uzskatu, pareizi ir jāvirzās uz to, bet es gribu redzēt aprēķinus, konkrētus skaitļus, lai kāds var atnākt nosaukt, cik tas maksās, kādu mērķi mēs sasniegsim, cik par to maksās iedzīvotāji, ko viņi saņems atpakaļ, un kāds būs šī visa rezultāts. Tas ir vienīgais, ko es jautāju. Un novērsiet manas bažas, ka šis varētu būt kā jauna problēma, ko risinās nākamie parlamenti. Tas ir viss, ko es prasu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, es centīšos novērst šīs te bažas. Tātad eskimosiem ir vairāk kā 100 vārdu, kas apzīmē vārdu sniegs. Latviešiem
drīz, manuprāt, arī būs tikpat daudz vārdu, kas apzīmē vārdu zakt. Neefektīvi izlietot, neefektīvi pārņemt, pieņemsim, neefektīvi pārvaldīt, neekonomiski izlietot, izšķērdēt UTT un tā tālāk. Šajā gadījumā mēs varam šos te vārdus vēl meklēt un atrast dažādi. Šeit lielākā bāža ir par to, ka šis var būt izrādīties kā OIK2. Tur arī tas suns ir aprakts, bet tā doma ir pareiza, tam visam ir jānotiek. Vēl labākā ziņa ir tā, ka man principā šeit 65 deputātiem šis vispār man nav jēgas to skaidrot, jo jūs nebūsiet nākamajā saimā. Savukārt nākamā saima izdarīs šos tai attiecīgos grozījumus, lai kādam konkrētam, pieņemsim automātu ražotājam, kurš šīs te pudeles savāc. Es jums varu piemēram pateikt, ir tāds Norvēģijā, ir tāds viens ražotājs, monopolists, kurš šādas te automātas ražo. Es esmu absolūti droši un pārliecināts, ka šis te uzņēmums Latvijā šos te aparātus neuzstādīs, vai arī nebūs arī šīs te bažas, ko Smiltēna kungs minēja par kaut kādiem veciem, tur neefektīviem aparātiem un tā tālāk. Šī te lieta tiks sakārtot, bet to izdarīs jau otrajā lasījumā ar attiecīgiem priešlikumiem. Un šeit patiešām ir pamats bažas. Vai iedzīvotāji atkal netiks kaut kādā veidā apkrāpti. Ar šīm te bažām tad arī beidzam šīs sarunas par grozījumu iepakojumu likumā, atbalstam un 13. saima izdarīs tā, ka viss būs kārtībā ar šo tā iepakojumu likumu. Paldies jums.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisijā balss vairākumu likumprojekts tika atbalstīts. Un lūgums arī atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iepakojuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 1, apturas 23. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikums gaidīsim līdz 5. novembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Godātie kolēģi, par iesniegtajām izmaiņām sēdes darba kārtībā deputāti Straujuma, Lībiņa Egnere, Rībana, Gaidis Bērziņš, Klēnberga lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likumprojekts Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 26, atturas 4. Līdz ar to lēmums pieņemts, likumprojekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, strādājumu ar grozījumiem aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā numur 1324 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Likumprojekta būtība ir tāda, ka ņemot vērā to, ka tiek veikta nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas reforma, tātad nepieciešams nozaru likumos, tā skaitā šajā likumā, iestrādāt administratīvos sodus par aizsardzības un drošības jomas iepirkumu normatīvo aktu pārkāpumiem. Šobrīd šāda soda ir noteikta Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā. Komisijā likumprojekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Kolēģi, aicinu arī jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš ir 5. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījamā priekšsēdājas kundze, godējamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā numuru 1289 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Likumprojekta būtība ir līdzīga saistībā ar administratīvo sodu iestrādi konkrētos nozaru likumos. Vienlaikus šeit jāatzīst, ka arī atsevišķi sodi tiek precizēti un palielināti tieši par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem. Komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts, kolēģi komisijas vārdā aicinu arī atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 5. novembris.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Ļoti cienījamā priekšstādātājas kundze, godājamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem enerģētikas likumā numuru 997 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Līdzīgi kā iepriekšējie divi likumprojekti, runa ir par administratīvā pārkāpuma kodifikācijas sistēmas ieviešanu, attiecīgi administratīvo pārkāpumu iestrādāšanu nozares likumā. Šī gadījumā attiecībā par enerģētiku. Komisijā likumprojekts guva atbalstu pirmajā lasījumā. Kolēģi, aicinu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 5. novembris.
Paldies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par pašvaldībām. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir sagatavojusi grozījums likumā par pašvaldībām izskatīšanai otrajā lasījumā un ir sagatavoti 14 priekšlikumi. Pirmais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputātu Čigāns Šulcs Ķirš Adamovičs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un ir jau iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4, par kuru jau mēs pieņēmām.
Priekšlikumā numur 1. Deputāti piekrīt?
Nav. Sestais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāti Ķirš priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Godātie kolēģi, jautājumā par pašvaldību revīzijas komisijām Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir spērusi soli atpakaļ. Pirmajā lasījumā pieņemtā norma, kas paredz Republikas pilsētās ieto teritorijās vēlēšanu izsludināšanas dienā bija vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāji, izveidot revīzijas komisijas, šī norma paredzēta likvidēt. Norma par obligātām revīzijas komisijām Republikas pilsētu pašvaldībās, sevišķi galvaspilsētā, Rīgā, kurai ir liels budžets, un saimniecība, manuprāt, būtu pašsaprotama. Revīzijas komisija veiksmīgi darbojas Ventspils pašvaldībā, tā darbojas arī Rīgas domē, darbojās līdz laikam, kad pateicoties domas pozīcijas deputātu gribai, to likvidēja. Nacionālās apvienības deputāta pirmajā lasījumā piedāvātā un saimas atbalstītā priekšlikuma galvenā doma ir tāda, ka revīzijas komisijā ietilptu katras domē pārstāvētās politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības pārstāvi, kur skaits tiktu noteikts iespēju robežās proporcionāli ievēlēto deputātu skaitam no katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības. Šobrīd likums nenosaka pašvaldībai obligāti izveidot revīzijas komisiju. Tādējādi pašvaldības var tikt kavētas pilnvērtīgi nodrošināt likumīgu un liederīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu. Izplatīta ir praksa, ka Republikas pilsētās revīzijas komisijas funkcijas veic audita departaments, kas ir izpildvaras sastāvdaļa un pakļauts domas izpilddirektoram vai domas priekšsēdētājam. Tā rodas situācija, ka informācija nav pieejama visiem politiskajiem spēkiem, kā piemēram var minēt Rīgas domu, kur audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar tās reglamentu ir tieši pakļauta domas priekšsēdētājiem. Priekšsēdētājs ieceļ un atlaiž pārvaldes vadītāju, apstiprina iekšējā audita veikšanas un darba dokumentu izstrādes metodiku, veicamā darba plānus. Vienīgi Rīgas domas priekšsēdētājs ir tiesīgs lemt, kuras domas institūcijas vai amatpersonas ir iepazīstināmas ar revīziju un tematisko pārbaužu rezultātā sagatavotiem iekšējā audita ziņojumiem, revīzijas aktiem, revīzijas atzinumiem. Šobrīd prokuratūras lietvedībā ir tā dēvētās Rīgas satiksmes nanoūdens krimināla lieta, izvērtējot krimināla lietā iegūtās ziņas, pieņemts lēmums par kriminālu procesu sadalīšanu un jaunu kriminālu procesu sākšanu, proti iespējamu krāpšanu lietā, kura ir lielā apmērā. Nav brīnums, ka tās sauktajā nanoūdens lietā faktu, ka Rīgas pašvaldības sabiedrībai Rīgas satiksmi it kā piegādātāja precei nav izcelsmes dokumentu. Auditā atklāja valsts ieņēmuma dienests, nevis Rīgas domas, audita un revīzijas pārvalde. Savukārt to, ka uz sabiedriskā transporta izdevumiem attiecināt arī tēriņi, kuriem nav saistības ar šo jomu un kuri ir neliederīgi un pat izšķērdīgi, konstatēja valsts kontroli, nevis iekšējā audita pārvalde Rīgas domē. Ņemot vērā, ka Republikas pilsēta pašvaldība darbība ir komplicēta un prasa lielu atbildību rīkojoties ar finanšu līdzekļiem, pirmā lasījumā pieņemtā redakcija nodrošināt lielāku pašvaldības paškontroli, veicināt tiesiskumu tās darbībā. Pašvaldība revīzijas komisijās pēc iespējas būtu pārstāvēt visi pašvaldības politiskie spēki, tādā veidā nodrošinot visu pilsētas iedzīvotāju interešu aizstāvību. Var oponēt, ka likuma projektā nav pietiekoši izstrādāt revizijas komisijas darbības reglamentāciju, bet kā lai pie tā strādātu, ja visu laiku nav bijis politiskās gribas likuma projektu virzīt uz otro lasījumu. Bet valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā Nacionālās apvienības un vienotības deputāti izstrādātā revizijas komisijas darbības reglamentācija tika noraidīta. Jāņem vērā, ka atbilstoši kārtības rūlim, nākamā saime šo likuma projektu var skatīt tikai pirmajā lasījumā, un tad ir iespējas izstrādāt detalizētu revīzijas komisijas darbības reglamentāciju. 8. Komisijas priekšlikumu neatbalstot, 13. saime pārņems redakciju, kas noteiks revīzijas komisijas obligātumu. Aicinu neatbalstīt 8. Priekšlikumu, kas no likuma projekta paredz izslēgt pirmajā lasījumā pieņemto redakciju.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, pirmkārt es gribētu teikt, ka šeit ir runa nevis par Rīgas pašvaldību, bet ir runa par grozījumiem likumā par pašvaldībām. Vēlos atgādināt, ka likums par pašvaldībām ir izveidots pilnā saskaņā un atbilstībā ar Eiropas pašvaldību hartu un paredz vienādu regulējumu visām pašvaldībām, neatkarīgi no tā, lielās tās vai ir maz. Tas ir punkts viens. Punkts divi. runājot par to, ka jāizveido revizijas komisija kā obligātā likuma norma tikai vienā Rīgas pašvaldībā, tā ir, zinām, atkāpe arī no Eiropas pašvaldību hartas, jo šeit nav paredzēts papildus funkciju veikšana un papildus funkciju finansēšana valsts puses. Otra lieta. Pašvaldībās atšķirībā no biedrībām un nodibinājumiem ir diezgan sazarota un komplicēta auditēšanas sistēma. Ir ne tikai iekšējais audits, par ko minēja Jansona kungs, bet arī ir ārējais neatkarīgais audits. Ir obligātas valsts kontrolas finansiālās revīzijas. Normatīvo aktu kontrolē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kurai ir tādas tiesības ne tikai pārbaudīt normatīvo aktu saturu, bet arī attiecīgajos gadījumos bremzēt to turpmāko virzību. Līdz ar to šī sistēma paredz, ka pašvaldībām ir tiesības bez tās sistēmas izveidot arī revīzijas komisijas. Līdz ar to, paredzot pienākumu izveidot revīzijas komisijas tiešā atbilstībā i ar hartu, ar pašu likumu būtību un jēgu, tad būtu nepieciešams paredzēt kā obligāto funkciju visām pašvaldībām. Un trešais moments. Šodien bija minēts arī par to, ka ir apgrūtināta pieejamība pie informācijas savotiem, pie informācijas un tā tālāk. Tā ir reāla problēma, ne tikai Rīgā, bet arī visās citās pašvaldībās, un to jautājumu tiešām būtu jārisina, bet šī gadījumā ir runa nevis par likumu par pašvaldībām, bet par īpašo likumu, kurš arī starp citu ir atvērts, tas ir pašvaldību domju deputātu statusa likums, kur tiešām vajadzētu papildināt un paredzēt arī papildus iespējas dabūt nepieciešamo deputātu darbībā informāciju. Ņemot vērā visus šos te apsvērums, komisija vienprātīgi nebija atbalstījis šo te iesniegto priekšlikumu. Un līdz ar to es personīgi aicinātu balsot pret.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Vai ir kas vēl piebilstams?
Jā, komisijas vārdā tikai var piebilst, ka tiešām mēs esam ļoti ilgi, varbūt pat par ilgi skatījuši šo jautājumu, bet komisijas būtība bija tā, ka mēs izskatījām, tikāmies ar visām pārstāvošām grupām, gan mazām pašvaldībām, gan republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām, un tiešām nonāca komisija pie slēdziena, ka revizijas komisija nav brīnuma nūjiņa, kas atrisinās visas šīs problēmas, ka šī problēma ir jāskatās daudz savādāk un ir tiešām jāpalielina mūsu pašvaldību deputātu tiesības un pilnvaras. Tādēļ arī komisijas lēmums bija par valsts pārvaldes pašvaldības komisijas lēmums. 8. bija par to, ka mēs izslēdzam pirmā redakcijā un atstājam 73. pantu, kā tas bija līdz šim, ka dome var izveidot revizijas komisiju, kur darbojas saskaņā ar domas apstiprināto nolikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 31 atturs nav. Līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 9. deputātu Jansona, Šulce, Ķirša, Adamoviča, Dumbravs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātu Jansona, Šulce, Ķirša, Adamoviča, Dumbravs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 34 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
10. deputāta Jansona priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
11. deputāta Jansona, Šulce, Ķirša, Adamoviča, Dumbravs priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti, vai vēlas balsojumu? Deputāti vēlas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātu Jansona, Šulca, Ķirša, Adamoviča, Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 28 pret 40 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, 12. deputāti Jansona, Šulca, Ķirša, Adamoviča, Dombrovas priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti. Vai deputāti vēlas balsojumu? Lūdzu zvanu, balsosim par 12. deputātu Jansona, Šulca, Ķirša, Adamoviča, Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 38 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. deputāti Jansona, Šulca, Ķirša, Adamoviča, Dombrovas priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti, vēlas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātu Jansona, Šulca, Ķirša, Adamoviča, Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 38 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un 14. deputāti Jansona, Šulca, Ķirša, Adamoviča un Dombrovas priekšlikums arī netika komisijā atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsojumu. Tātad šis priekšlikums nav balsojams, jo netika atbalstīti saistītie iepriekšējie priekšlikumi.
Tātad, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldībām otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par pašvaldībām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Jā, priekšlikums trešajam lasījumam komisija gaidīs līdz 5. novembrim šā gada.
Paldies, priekšlikumus var iesniegt līdz šā gada 5. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums zemes grāmatu likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, piedāvāju izskatīt likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā, ko es skatījos juridiskā komisijā, kas, var teikt, savā ziņā arī ir saistīts ar nākamajiem darba kārtībā iekļautajiem diviem likumprojektiem, grozījumu bāriņties likumā un grozījumu notariāta likumā. Nelielam atskatam vēsturē, lai būtu skaidrība par to, ka piedāvātās normas vai piedāvātie grozījumi nav radušies pēkšņi ar vēlmi tos ātri pieņemt. Proti, juridiskās komisijas lietvedībā jau vairāk kā 10 mēnešus ir likuma projekti, šobrīd es runāšu par visiem trīs likuma projektiem, tātad ar tieši tādiem pašiem nosaukumiem ar numuru 1123/LP12, 1124/LP12 un 1125/LP12. Tātad šie likumprojekti savulaik tika atvērti ar vienu konkrētu mērķi, taču likumprojektu izskatīšanas gaitā tika iesniegti vairāki citi priekšlikumi, kas nebija saistīti ar sākotnējo mērķi, komisijā par šiem manas minētajiem iepriekšējiem likumprojektiem notika gan vairākas komisijas sēdes, es minēšu tātad šos datumus, šī gada 20. februāris, šī gada 5. jūnijas, šī gada 5. septembris, 19. septembris, 26. septembris un 23. oktobrī vēl divas sēdes. Tātad, kur mēs gatavojām manas minētos iepriekšējos likumprojekts trešajam lasījumam un kostējam, ka ir vairāk jautājumu, par kuriem mēs nevaram atrast tādu vienotu viedokli. Viens no tiem jautājumiem bija saistīts ar nostiprinājumu lūgumu iesniegšanu elektroniskā formā. Taču, lai nekavētu to jautājumu virzīšanu tālāk, par ko ir vienprātība, mēs nolēmām komisijā šos manis minētos likumprojekts, kas tika gatavot trešajam lasījumam sadalīt, izdalīt ārā
tās normas, par kurām faktiski diskusija nav, nu, piemēram, par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācija rajona pilsētas tiesās, mēs nu pat nobalsojām arī grozījumus civila procesa likumā un grozījumus tiesvaras likumā, kas bija saistīti. Tāpat par ļoti būtiskiem atzīstam arī grozījumu bāriņtiesa likumā, kas ir saistīti ar papildus izglītības prasībām bāriņtiesa locekļiem. Kā jau es minēju, tad šeit arī par šiem jautājumiem faktiski komisijā ir bijusi vienprātība. Līdz ar to tātad komisija ir izdalījusi, sāksim tātad ar pirmo šo likuma projektu, grozījumu zemesgrāmatu likumā, un ņemot vērā, ka faktiski šeit diskusijām nevajadzētu būt, es komisijas vārdā aicinātu noteikt steidzamību tātad likuma projektam grozījumu zemesgrāmatu likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu zemesgrāmatu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, komisijas vārdā es aicinātu šo likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgā komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu zemesgrāmatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, ja nebūtu iebildumi, es piedāvātu priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt šodien, tātad 25. oktobra 2017.
Tātad termiņš priekšlikumu iesniegšanai vēlreiz.
25. oktobris, pulkstens 17.
Šā gada 25. oktobris, pulkstens 17. Un izskatīšana Saeimas sēdē.
Izskatīšana 1. novembra Saeimas sēdē.
Un izskatīšana šā gada 1. novembra Saeimas sēdē. Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma bāriņtiesu likumā. Pirmais lasījums ir Sirdiskās komisijas vārdā deputāts Gaidzi Bērziņš.
Kolēģi, tātad es jau arī informēju par to, kādēļ ir tapuši šie grozījumi, arī konkrēti grozījumi bāriņtiesa likumā. Līdz ar to aicinu no komisijas vārdā šo likuma projektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi bāriņtiesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu bāriņtiesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris 2017 un izskatīšana 1. novembra Saeimas sēdē.
Tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 25. oktobris 2017, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 1. novembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma notariāta likumā. Pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidzis Bērziņš.
Jā, kolēģi, tad līdzīgi likuma projekta tapšanas vēsture ir arī grozījumiem notariāta likumā. Šeit es papildus gribētu uzsvērt, ka šajos grozījumos ir ietverta arī jauna S sadaļa, kas paredz Latvijas Svienāta notāra padomes tīmekļa vietnē iesniegt paziņojumu apliecināšanu. Nu, tieši par šo sadaļu bija ļoti liela interese no vairākām nevalstiskām organizācijām, lai šī sadaļa arī tiktu pieņemta. Tādēļ komisijas vārdā aicinu noteikt šim likuma projektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu notariāta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, aicinu komisijas vārdu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu notariāta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Un arī šiem likumprojektam lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 25. Oktobrs 2017 un izskatīšana 1. Novembra šī gada sēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. Oktobrs 2017 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 1. Novembris. Esam nonākuši pie sadaļas lēmuma projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2017. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Jā, kolēģi, publisko izdevumu un revīzijas komisija 2018. Gada 24. Oktobrī sēdē izskatīja jautājumu par Latvijas Republikas 17. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem, izvērtējot komisiju iesniegto ministra kabineta 2017. Gada pārskatu. Valsts kontrolas revīzijas ziņojumā, kā arī komisijas sēdē uzklausot kompetentu institūciju pārstāvu, vēlos sniegt īsu kopsavilkumu par konstatēto. Drusku par pozitīvo, 17. Gadā Latvijas ekonomiskā izaugsmes tempis salīdzinājumā ar 16. Gada ir būtiski pieaudz, sasniedzot 4,5% un attiecīgi pārsniedzot Eiropas Savienības dalību valsts ekonomisko vidējo izaugsmes līmeni par 2,8%. Otrs vispārējās valdības budžets bijis ar nelielu deficītu 0,5% no IKP, ko būtiski ietekmē Eiropas Savienības fondu 14. 20. Gadam plānošanas periodu projektu maksājumu veikšanu. Deficīta un parāda rādītāji tāpat, kā iepriekšējā pārskatu periodē bijuši viena no zemākajiem Eiropas Savienībā, apliecinot konsekventu valsts virzību uz finanšu ilgspēju. Treškārt, 17. Gada beigās Latvijas vispārējās valdības parāds bija 10,8 miljārdi eiro, jeb 40,1% no IKP, un ir joprojām viens no zemākajiem eirozonas dalību valstu vidū. Pieskaroties pašvaldības jomai, jāatzīmē, ka pašvaldība konsolidētajā budžetā 17. Gadā bija 14,2 miljonu eiro finansiālais deficīts, salīdzinumā ar 16. Gada 57,4 miljonu eiro pārpalikumu. 17. Gadā būtiski pieauguši pašvaldību kapitāla izdevumu gan Eiropas Savienības projekta realizācijā, gan pamat funkcijām sasniedzot pat 511 miljonus eiro, kas ir par 65,2% vairāk kā 16. Gadā, tajā skaitā kapitāla izdevuma Eiropas Savienības projekta realizācijai pieaugus par 110,2 miljonu eiro, jeb vairāk kā 7 reizes. Vērtējot valsts kontrolas revīzijas rezultātus, konstatēt, ka līdzīgi kā iepriekšējo pārskatu gados joprojām konstatēt arī būtiski trunkumi. Viens no nepieciešamība pilnveidot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu. Valsts kontrola regulāri vērsus uzmanības netaisnīgu atlīdzības sistēmu vairāk 17. Gada pārskatu revīzijās. Tomēr arī šī gada pārskatu revīzija konstatēts, ka pēc būtības valsts pārvaldes institūcijās nedarbojās vienot atlīdzības sistēmu. Ļoti ceram, kad arī iesniegtie ministra kabinetā izskatītie likuma projektā izmaiņas nākamā valdība izdarīs izmaiņas būtiskas, lai tas būtu vienlīdzīgs gan kopumā visā valstī. Joprojām konstatēti būtiski trūkumi nodokļu administrēšanas sistēmā, lai uzsākti pasākumu to novēršanā. Jāatzīmē to, ka viens no tādiem būtiskiem momentiem ir, ka joprojām ilgu laiku pastāv bieži presē parādās tādi skaitļi, kad valstī ir nenomaksāta kaut kur tūp pie miljārdu, drusku mazāk miljārdam, drusku pār miljārdam naudas summas. Pēc būtības šīs naudas summas nav atgūstams apakaļ un lēnām garām to virzību uz pozitīvo pusi iet ir, jo tā godīgi sakot notiekās, no, tas godīgi sakot notiek nu, tāda mānīšanās. Tie skaitļi principā arī nekad nevarētu būt atgūt atpakaļ. Viņi ir nu, grāmatvizīs pareizi ir jānokārto šie jautājumi, un viņi nav jāparāda. Finanšu ministrija lēnām šo jautājumu kārto, bet, ja jūs zināt, ka šī summa parādās, tad cilvēkiem, protams, rodās, teiksim, nepareizi ietekmi. Nu, ja viens miljārds nav iekasēts, kuru var iekasēt, bet neiekasēt, tad kādi jautājumi tur ir, ja mums tikai medicīnā bija nepieciešams 200 miljonu, lai mēs varētu
pielikt klāt, teiksim, uzlabot gan atmaksu medicīnas darbiniekiem, rindas samazināt un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā lēnā garā, bet ļoti, ļoti negribīgi. Treškārt, nepieciešamība norādīja, ka pilnīgi skaidri saprotama un izsekojama informācija par valsts 100-gadas pasākumu īstenošanai paredzēto un izlietoto finansējumu tikai 54% piešķirto līdzekļu pasākumu laikā plānots uzraudzīt centralizēt. Valsts kontrole atzinas, ka Latvijas 100-gadē paredzētie līdzekļi atbilstoši mērķiem tomēr nepietiekami uzraudzīt. Izlases kārtībā veicot izvērtēja 30 pašvaldības konstatēt virtni trūkumu īpašuma uzskaitē, kur nevarēja gūt pārliecību par patiesu vērtību īpašumiem 452 miljonu eiro apmērā. Atšķirīga pieeja pašvaldībām piederošo zemi zem publiskajiem ūdeņiem un uzskaitē, ziedojumu reglamentojošu normatīvo aktu pārkāpumu, neskaidrumu apšaubām dotāciju piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem. Nepilnības deputāta atlīdzības un darba laika uzskaita sistēmē, kas rada atšķirīgu priekšstatu par pārskatos uzrādītajiem faktiskajiem izdevumiem. Un šeit es gribu pateikt, ka arī pati valsts kontrole atzina to, ka ir nepieciešams izmaiņas likuma došanā, jo pašvaldību deputātu, nu, kas saucīt tās stundu uzskaita, viņi ir godīgi sakot, ir galīgi, nevajadzīga un ka tas ir jāizdara teiksim, šajā jautājumā izmaiņas. Un lai mēs arī būtu vienādas visās pašvaldībās kopumā. Revīzija kopumā sniegs 17 ieteikumu, no tiem 14 finanšu ministrijai, viens no tiem nav saskaņots, viens ekonomikas ministrijai, viens korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un viens valsts kancelējam. Pēc valsts kontrolas ieteikuma ieviešanas plānots uzlabot nodokļu pārmaksu atmaksāšanas procesu savlaicīgi un pilnā apmērā atmaksājot nodokļu maksātājiem pienākušās summas. Otrkārt, sakārtot pašvaldību deputātu atlīdzības sistēmu, padarot to skaidru, atklātu un iespējami taisnīgu. Treškārt, nodrošināt likumīgu ziedojumu saņemšanas un izlotēšanas procesu pašvaldībās. Un četrkārt, uzlabot budžeta sagatavošanas izpildes kontrolas pārskatu un analīzes procesu un vienlaikus samazināt pašvaldību un valsts kases administratīvo slogu, kā arī ieviest citus valsts kontrolas ieteikumus atbilstoši revīzijā konstatētajiem. Saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 66. pantu lūdzu apstiprināt ministra kabineta iesniegto Latvijas Republikas 17. Gada pārskatu par valsts budžetu izpildi un par pašvaldību budžetiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2017. Gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā paziņojuma izskatīšana par Saeimas deputātu administratīvo sodīšanu. Man jāvaicā komisijas ziņotājam, vai jums pietiks ar 5-6 minūtēm. Paldies, tad mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godātie kolēģi deputāti. Pamatojoties uz Saeimas kārtības soļa 179. Pantu 1. daļas 5. punktu, mandātu ētikas un iesniegumu komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem pēc soda reģistra datiem laika perioda šā gada 9. aprīļa līdz šā gada 22. oktobrī. Norādīties laika periodos pie administratīvas atbildības sauktie Ingulda Balodis, Valsts policijas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes Patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona otra rota pieņems lēmums pēc Latvijas APK 149.8.1. panta 4. daļas braukšana ātruma distances un intervāla neievērošana. Piemērots brīdinājums lēmums stājas spēkā šā gada 14. jūlijā. Andris Buikis, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes satiksmes administratīvu pakapumu izskatīšanas biroja meklēšanas nodaļa pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149.4. pantas 14. daļas vispārīgo ceļu satiksmes notikšanu un pārkapšanu. Piemērots brīdinājums. Lēmums stājas spēkā 5. oktobrī šā gada. Aleksandrs Kirsteins, valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes satiksmes drošības pārvaldes satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja speciāla uzdevumu nodaļā pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149 pīm 7 panta 6 daļas transporta līdzekļu izkārtojumu un brauktuves notikumu pārkapšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkam šā gada 19. aprīlī. Jānis Klauš, valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes iekipas iecirkņi pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. pīm 24. panta 1. daļas transporta līdzekļu tehniskas stāvokļas un iekārojuma nosacījuma pārkapšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 17. jūlijā šā gada. Rihards Kols, valsts policijas Vidzemes reģionāla pārvaldes pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. panta 3. daļas braukšanas atrumā distances un intervalu neievarošana, piemērots brīdinājums. Lēmums stājas spēkā 1. maija. Jelena Lazareva, valsts policijas Rīgas reģionāla pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 12. rota pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. pīm 8. panta 7. daļas braukšanas atrumā distances un intervala neievarošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 7. augustā. Roman Miroslavskis, valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde pieņems lēmums pēc Latvijas APK pārkopuma kodeksa 149. pīm 4. pantas 8. daļas vispārīgu ceļu satiksmes pārkopuma pārkapšanā un Latvijas APK kodeksa 149. pīm 24. panta 16. daļas transporta līdzekļu tehniskas stāvokļu iekārtojuma nosacījumu pārkapšanā. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 8. maijā. Roman Miroslavskis, valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. panta 1. daļas braukšanas sākšanā un braukšanas virzienā mainas notikuma pārkapšanā. Piemērots brīdinājums, lēmums stājas spēkā 9. maijā. Roman Miroslavskis, valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. pīm 4. panta 10. daļas vispārīgu ceļu satiksmes notikumu pārkapšanam. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 8. augustā. Imants Paradnieks, Rīgas pilsētas domes zemļu izpildirektora direkcija pieņems lēmums pēc Rīgas pilsētas domes 28. aprīlī 15. gada saistošo notikumu numuru 146 Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie notikumi. Prasību neievērošana. Piemērots brīdinājums, lēmums stājas spēkā 3. maijā. Avid Platpas, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 7. rota. Pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. pīm 8. panta 12. daļas braukšanas autoruma distances un intervalu neievērošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 10. aprīlī. Romualds Ražuks, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 1. rota. Pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. pīm 5. panta 1. daļas ceļu satiksmes regulēšanas notikumu pārkapšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 11. jūlijā. Jūlija Stepanenka, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 5. rota. Pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. pīm 8. panta 8. daļas braukšanas atrumā distances un intervalu neievērošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 5. septembrī. Silvija Šimfam, valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkaukles iecirkņi pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. pīm 8. panta 8. daļas braukšanas atrumā distances un intervalu neievērošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 28. jūlijā šā gada. Jurijs Šulcs,
Valsts policija Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecakņā pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149.8. panta 7. daļas braukšanas atomā, distances un intervāla neievērošanas. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 9. augustā. Jānis Trupavnieks. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes balvo iecakņā kārtības policijas pārvaldē pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149.8. panta 7. daļas braukšanas atomu distances intervāla neievērošanā. Piemērs naudas sots, lēmums stājas spēkā 15. septembrī šā gada.
Paldies, kolēģi, tātad paziņojumu esam uzklausījuši. Deputāti Upenieks Klēnberga, Brīgmanis pat Apkīns, Gaidis Bērziņš, lūdzu turpināt saimes sēdi līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, turpinām saimes sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Laimdotu Strājumas, Inas Slibiņas, Egneris Ingūns, Rībens, Gaida Bērziņa, Nelijas Klēnbergas iesniegto likuma projektu. Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi, deputāti var pieteikties runāt par vai pret, viens deputāts par, viens pret. Tātad pret pieteicies runā deputāts Artus Kaimiņš.
Svētais Pēters 28 gadus šo jautājumu ir muļājis. 28 gadus viņš ir to muļājis un steigas nav bijušas nekādas. Šobrīd priekšpēdējā saimes sēdē pēkšņi ir parādījusies kaut kāda jocīga steiga, kas tiek kavēts, kur jūs skrienat. Kāpēc ir tā, ka izglītības komisija pati pa sevi neatbalsta šo te jautājumu? Tā ir skaitā priekšsēdētājs neatbalsta šo te jautājumu. Savukārt jūs, pieci deputāti, kas ir iesnieguši šo jautājumu, šobrīd izskatīt Straujuma, Lībiņa Egnere, Rībena, Gaids Bērziņš, Kleinberga. Tā doma ir tāda, ka, nu, būsim godīgi. Šeit mēs esam no šīs tribīnas mēģinājuši atdalīt kaut kādā veidā naudu no Dieva. Ja? Tas nav līdz šim sanācis. Līdz šim tas nav sanācis. Es mēģināšu paturpināt. Šim likumam principā ir jāsaucās savādāk. Un tas nosaukums varētu būt sekojošs. Likums par Pēterbaznīcas nošķiršanu no Pēterbaznīcas lifta. Šeit runa ir par liftu. Šeit nav runa par Pētera baznīcu. Šeit runa ir par to, kam būs nauda par to, kas izmanto šo liftu. Šobrīd jūs aizsegā sakat, ka šī ir vācu draudzei piederoša baznīca vai tieši pretēji evaņģēliskai draudzei. Tas par to nav runa vai Rīgas domei šajā sakarā. 28 gadus svētais Pēters nav īsti ar šo te, nu, nav bijusi nekāda steidzamība. Tagad jums ir steidzamība priekšpēdējā saimes sēdē šo te dzīt uz priekšu. Absolūti noraidāms pasākums, ja tiešām ir šāds te jautājums dienas kārtībā, kas nav, kas šodien ir uzpeldējis pēkšņi. Šodien tas ir uzpeldējis saimes sēdes laikā. Līdz ar to... Ir bijuši, protams, argumenti, šeit būs sekojoši no Straujumas puses par to, ka 2000, kurā otrajā gada, augstākā padoma respektīvi, ja, kad pieņēma šo likumu par to, ka dombaznīca ir jādod attiecīgai draudzei, nu tad Pēterbaznīca nav vēl joprojām atdota. Tad kur jūs Straujumas kundze tā pēkšņi skriesiet, tā pa galvu, pa kaklu, aplauzdamās? Kam tas ir šobrīd nepieciešams? Jūs domājat, tas ir labo darbu ķeksīšu sarakstā šobrīd šis gadījums? Es domāju, ka šis ir saruna, šeit ir saruna par liftu. Runājiet, lūdzu, atklāti, kas šobrīd tiek šādā veidā lobēts šeit no saimes tribīnas. Ja viņi grib strīdēties savā starpā, lai viņi iet uz tiesu un to dara. Jūs vēl nesaprotat, ka baznīca ir atdalīta no valsts? Joprojām. Jums nav šeit jānāk un jāstāst par to, ka šī baznīca un īpašums, un tai skaitā, lifts, kas ir lielākā pievienotā vērtība, ja mēs skatāmies tā grāmatvežu acīm uz šo baznīcu, tad runa ir par liftu.
kuru jūs šobrīd gribat atdot, mainīt steidzamībā pēkšņi, jums tas nav jādara. Ja tiešām šis ir tik ļoti svarīgs, atkal to izdarīs 13. Saeimas deputāti, nevis jūs Straujums, kundze. Lūdzu, noraidīt.
Par pieteikusies runāt deputāte Laimdota Straujuma.
Cienījamie kolēģi, to arī izdarīs 13. Saeima. Un šis nekāds nav piedāvājums steidzamībai. Tad pareiz kaimiņa kungs teica, šis jautājums ir Saeimas dienas kārtībā vairākus sasaukumus. Un arī izglītības zinātnes komisija šis jautājums skatīts vairāk kārt un tika lūgts, lai neiejauktos. Tātad es gribu atgādināt, ka šobrīd tas... Baznīca tad nav ierakstīta zemes grāmatā, bet atbilstoši valsts zemes dienas kadastra datiem Rīgas pilsētas pašvaldība ir tiesiskais valdītājs. Jā, lifts un baznīca, tas ir neatdalāms, lifts neiet pa gaisu. Un lai mēs nejauktos dažādu konfesiju un arī dažādu baznīcu iekšējās lietās, izglītības zinātnes komisija bija lūgusi baznīcām savā starpā vienoties. Un šā gada, tātad 2018. gada 21. septembrī, starp Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu un Vācu svētā Petra draudzi, un Vācu, es atvainos, Vācu evaņģēlisko luterisko baznīcu un Vācu svētā Petra draudzi ir ticis noslēgts līgums par sadarbību. Par sadarbību baznīcas... Baznīcai jāpiedara baznīcai. Es nezinu, kā var liftu atdalīt no ēkas. Lifts neiet, es piedodiet, lifts neiet debesīs bez ēkas. Ir noslēgts šis līgums
savstarpēju vienošanās.
Un es lūdzu deputātus atbalstīt nodošanu šī sagatavotā likuma projekta nodošanu izglītības zinātnes komisijas izskatīšanai, lai viss tas darbs, kas veikts starp baznīcām, neiet uz zudumā. Nebija vienkārši panākt vienošanos baznīcu starpā. Šī vienošanās šobrīd ir panākta. Un tāpēc es lūdzu šo Saeimu izskatīt pirmajā lasījumā, lai nākošā Saeima varētu turpināt vērtēt un lemt vienādi vai otrādi. Lūdzam atbalstīt.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas pret viens par. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Rīgas svētā Pētera baznīcas likums, nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 22, atturas 10. Tātad likuma projekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, sēdzes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Par deputātu Zariņa Treķikas, Ņikanova Zujeva Zemļīnska jautājumu veselības ministrei, par valsts veselības apdrošināšanas sistēmas atbilstošu darbības nodrošinājumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka atrodas komandējumā un nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Adamsona Maroza Varbanoviča Tutina jautājumu finanšu ministrei par nodokļu parādniekiem un nodokļu parādu piedziņu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka noslogotības dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Adamsona Cilēviča Ņikanova Zujeva jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai par papildus jautājumiem par nodokļu parādniekiem un nodokļu parādu piedziņu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka noslogotības dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Orlova Zariņa Urbanoviča Zemļīnska Ribakova jautājumu veselības ministrei par HIV pacientu ārstēšanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem šodien pulksten 17. Nenotiek. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vai vārds saimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim, kulīdz reģistrācijas rezultāti sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hasans Abumeri, Jānis Ādamsons, Gundars Daudzi, Raivis Dzintars, Rihards Kols, Līga Kozlovska, Armāns Krauze, Jeļena Lazareva, Atis Leiņš, Romāns Mežeckis, Imants Parādnieks, Renārs Putniņš, Romāls Ražuks, Veikos Polītis, Zenta Tretjaka un Jānis Trupovnieks. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!